Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Umbhalweni lawo namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka-6 ivesi ka-10. UPawulu lapha ukhuluma ngokuthi sihlome ngezikhali zikaKristu. Uthi yena elokugcina-ke, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa sila lembuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime. Akho kumele sinanzelele ukuthi nxa umuntu esiba ngumKristu kutsho ukuthi uyabe usungene empini. Abantu abaningi khonokho abakunanzeleli, singacabanga ukuthi umuntu olisotsha ongena empini engaboni ukuthi usephakathi kwempi, abezihambela nje. Siyakwazi ukuthi umuntu onjalo uyakwazi ukuthi adutshule mhlawumbe lungene ahlafele khonapho. Ngakho usizo lukhona ukuthi abantu abaningi abazithi ngamaKristu baphila impilo yabo bengananzeleli ukuthi bona vele baphakathi kwempi. Yiphi impilo esilayo? Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi limpi esikhuluma ngayo ayisompi yenyama, ayisompi yokuthi ulwa lomunye umuntu, kodwa yimpi njengoba uPawulu lapha echazisisile ukuthi simelana lemimoya emibi. Limimoya siyibona-ke isenza eminye imisebenzi yayo ngabantu, kodwa kumelanga thina sizondele umuntu kumbe silwe lolowo muntu, ngoba lapho uPawulu uyachazisa ukuthi thina vele kasilwi okwenyama, silwa okwani? Okukamoya. Ngakho iziphi izinto eziqakathekileyo okumele sizinanzelele? Mbona ngani zintathu. Okokuqala, uPawulu uyasikhuthaza lapho ukuthi kumele sihlome izikhali zonke ezikaNkulunkulu. Kazangathi ezinye, uthe zonke, ukwenzela ukuthi sibe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngakho abazalwana abaningi bahloma ezinye izikhali zikaNkulunkulu kumba babakwazi ezinye izikhali, kodwa lapho uPawulu sikhuthaza ukuthi kasibe lazo zonke izikhali zikaNkulunkulu. Lokhu kuqakathekile. Okwesibili, ikunanzelela ukuthi kasili lenyama legazi. Abantu abaningi bajayele ukulwa labanye abantu umuntu lo esetshenziswe nguSathane. USathane siyakwazi ukuthi uyangena emuntwini, uyangena kumumo owehlukeneyo aqalise ukulwisana lawo. Engalwisana lawo ngemuli yakho, engalwisana lawo ngabangani bakho, engalwisana lawo ebandleni. Ngakho wena into eqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi hayi, lapha sokunguSathane, aso Madube, aso Sibanda, kumbe umuntu lo kaso Mpofu. La umpofu usefuqwa nguSathane, ngakho wena awuli lo mpofu, ulwa lo Sathane ongemuva kwampofu. Ngakho kakudingakali ukuthi uzonde lowo muntu. Kumele ukuthi wena ube kwazi ukuthi hayi, mina lapha sengisilwa lo muntu lo okuthiwa nguSathane ofuqe umuntu lo olisana lami. Ngakho silwa njani layo uSathane? Yikho kuqakathekileyo, kumele sikufunde lokho. Ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Abantu abaningi abalazi ilizwi likaNkulunkulu. Yikho lapho uPawulu esithi bophanini lifakeke ibhanti leqiniso, khona kuyilizwi likaNkulunkulu. Njalo uyakhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomhedla emoyeni, yilo esilisebenzisa liba njengomhedla. Manje nxa ungalazi leli lizwi likaNkulunkulu, kutsho ukuthi lowo mhedla awulawo.
Akuyiqibe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu olaleleyo ophakathi kwempi. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba igama lakho Jesu alibe yilo elibasizayo ukuba banqobe. Igama lakho Jesu alibavikele. Igama lakho Jesu aliguqule izinto. Ngegama likaJesu siyathandaza. Tholani ukunqoba. INkosi libusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibani.